ከአሲሩ ዝርከብ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ኦስፋም ኖቪቪን ፔን ኢንተርናሽናልን ናይ ዝተባህሉ ክልተ ዓለም ለኸ ትካላት ናይ 2018 ተሸላሚ ኮይኑሎ ምስኡ ክትሽለም ዝተሓርየት ቬኔዙዌላዊት ጋዜጠኛ ሚላርጎስ ስኮሮ ያ ፅዮን ግርማ ዝሰርሓቶ ፀብፀባሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
ኣብ ኔዘርላንድ ዝመደብሩ ኦክስፋር ኖቪብን ምስ ፔን ኢንተርናሽናል ብምትሕባር ናይ ሎም ዓመት ተሸለምቲ ክኾኑ ዝሓረዮም ክልተ ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያዊ እስክንድር ነጋን ቬኔዙዌላዊት ሚላግሮ ሶኮሮን እዮም ዋና ዳይረክተር እቲ ትካል ፋራ ካራሚ ትካለን ኣብ ትሕቲ ኦክስፋም ዝርከብን ካብ ዝምስረት 6 ዓመታት ዘቑፀረን ዓለም ለኸ ትካል ከም ዝኾነ ይገልጻ ብዛዕባ እስክንድር ከም ዝስዕብ ይብላ
እስክንድር ነጋ ኢዝ ቨሪ ቨሪ ዌል ሪስፔክትድ ጆርናሊስት
እስክንድር ነጋ ሓሳብካ ብነፃነት ናይ ምዝራብ መሰል ንነዊሕ እዋን ዝተቓለሰ ኣዝዩ ክቡር ጋዜጠኛ እዩ እዚ ሽልማት እዚ ንናይ ማሕበረሰቦም ፍትሒ ንፍትሓዊ ቁጠባዊ ተረባሕነት ንከባብያዊ ሓለዋን ዝኣመሰሉ መሰላት ዝተቓለሱን ዓውሎም ብምዝራቦም ንማእሰርቲ ዝተቓልዑን ጋዜጠኛታትን ፀሓፍትን ንምትብባዕ ዝውሃብ ሽልማት እዩ እየን ዝበላ እቲ ሽልማት ፅባሕ ኣብዘይ ሄግ ኣብ ዝዳለዉ ስነ ስርዓት ክፍፀም እዩ እስክንድር ኣብ ማእሰርቲ ስለ ዝርከብ ኣብቲ ስነ ስርዓት እንተዘይተረኸበ እውን ሶኮሮ ግን ኣብቲ ስነ ስርዓት ክትርከብ እያ እቲ ሽልማት ምስ 2500 ዩሮ ናብ በዓልቲ ቤቱ ከም ዝለኣኽ ወሲኸን ገሊፀን ኣለዋ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጀመሮ ናይ እሱራት ምፍታሕ ኣብ ቀጻሊ ንእስክንድር ነጋን ዝተረፉ ካልኦትን ንምፍታሕ ተስፋ ንገብር ኢለን 18 ዓመታት ማእሰርቲ ዝተፈረዶ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ 3 መስከረም 2004 ዓ ም ነይሩ ኣብ ቅፅር ዝውዓለ ካብ ዝእሰር 6 ዓመት ገይሩ ኣሎ እስክንድር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ኣብ ኦስትሪያ ቪየና ዝመደብሩ ዓለም ለኸ ፕረስ ኢንስቲትዩት ናይ ዓለም ነፃነት ፕረስ ጅግና ኢሉ ከም ዝሸለሞ ይዝከር